Donostiako zinemaldira etorri diren izarrak, Donostiako jatetxetan ari dira bazkaltzen, Iker. Bazkaltzen, afaltzen, normala da, eh?
Glamurra.
Ikusi dute, adibidez, ba, zerutxikin izan direla hainbat izar bazkaltzen, arzakenean ere bai, noski, rekondon, ez da, Donostiako jatetxeetan. Baina gaur, zera, planteatu nahi dugu egoera imposible bat. Jo dezagun, Javier Bardem eta Penelope Cruz gure etxean agertu direla. Nola eta zergatik etorri diren ez dakit, ez zaigu inporta. Zegoera imposible bada, sekula ez da pasako.
Neiretzat inporta, zergatik etorri den. Etorri bali madia, ongi etorria.
Hori, jo dezagun, egoera hipotetik hori ematen zegula, gure etxera etorri direla, ez dakigu zergatik, Javier Bardem eta Penelope Cruz, eta beraiei otordua prestatu nahi diegula, eta gainera nahi dugu, gure etxetik, berei gustora alde egitea. Eta hau zapore onarekin ustea, ez da? Bardem eta Penelope Cruz.
Ba, hortan hasiko gea.
Ze prestatuko diego, zer egingo dugu?
Bueno, ba, lehenengo, nik beti gusantzaten bezala esatea da, zer ez teune ingo, dala, ba, bueno, ba, gu sukaldari profesional bezala sentitu, eta ez da izan bat plater prestatu beraientzako, hori izango delakoan, beraiei gehien gustauko zaien gauza. Nik uste dut hori planteamentu hori aztu, eta egin behar duguna da, simpletasunera, Juan.
Gauza sentzillo bat, simple bat,
simplera,
eh? Ez komplikatu.
Gaina, glamurra duten aktore eta aktorez hauek, baita behar dute olako...
Gauza no, normalak behar dituzte.
Behar dituzte baita ere. Eta pentsatzen dut horrekin asetuko diala. Bueno, orduan, lehenengo egin behar duguna da, bezperan, ja jakin da etorrin behar diala, bezperan egin behar dugu pisto faltxo bat.
Pisto faltxo bat?
Bai. Faltxua daitzen diot, ba, pistoak baduelako...
Segundu bat, hemen entzule bat diot, berak Penelope Cruz eta Javier Bardem jungo balitza izkio, babarrunak pesatuko lizkiekela.
Bueno, ba hori da, babarrunak, hori da, ondo da, ondo, gustauzat, hori, goiko jerrikoa izangoa, seguro.
Seguro. Beraz,
pisto faltxua.
Penelope eta Bardem etorri, bezperan pisto faltxu bat egingo.
Faltxua daitzen diot, ba, pisto pilu bat daudelako, eta orduan faltxua izan da, ba, ja, bueno, ba, bakuitzak bere pistua egiten du. Orduan beraz, pipar, berde, tipola, kalabazin eta tomate goxautako, ba, pisto denak ezagutzen dugun pisto bat prestatuko nuke, eta hori utziko nuke urrengo egunerako. Beraiek etortzen dian, hori da. Ja, prestatuta pixka bat, tensioa egunean ez hasteko gehiegi sukaldatzen.
Vale.
Orduan, etorri ja etxean daudela, gure sukaldera eramango nituzke, eta...
Zatozte Javier eta Penelope.
Horrela, ez da, han, eseri eta ez baizik, gure sukaldera, eta pixka bat hitz egiten duen bitartean, ba, txakoli bat ireki,
bai.
Gazta pikin bat ipini eta antxoia batzuk irekiko nituzke, ba, un aperitibo moduan.
Vale.
Eta horrekin pixka bat hitz egin solasean, eta hasiko ginen gure rezetarekin diala kokotxak.
Kokotxak?
Horia, bakailau kokotxak.
Bakailau kokotxak.
Bueno, honekin ja gure entzule askoei baita, ba, oain adi jarriko dira nola egin, bakailau kokotxak, era errex eta vale. On batean. Beraz, hartuko dugu lapiko zabal bat, izango bat zan bezala paiera estiloko bat, oso zabala.
Vale.
Bertan, lehenengo jarriko dugu batzuri xeetua, ongi xeetua, eta gero olioa gehituko diogu.
Vale. Olio, nanuski.
Hori, ba, olio, oliba virgina extra. Eh? Dena. Baga, eta horrea botako du kaiena pusketa txiki bat.
Ah, vale.
Eta ja, hotzetik hasi, ja, sua eman, eta batzuriak hasiko dira pixkanaka, eiken eta berotzen da guk dantzan deitzen diuna. Baina oraindik kolore hartu gabe. Horregatik garrantzitsua hasieratik hotzetik hastea. Askotan botatzen du batzuria olio berota eta hasten da seitun prejitzen eta ja kolore gehiegi hartzen do eta ja astengia gaizki. Ordun astengia sue itzaletik, esa itzalduta daula eta
berotzen. Olioa berotu gabe ja jarri berritugoan batzuriak.
Dantzan vale. Jartzen hasten dianean. Horrea botako ditugu kokotxak.
Kokotxak.
Ja katza botata kokotxa freskoak izango dira, Eta kokotxa jarriko ditugu denak bata bestean segidan, azalak gora dutela. Gutxi gora era, 3-4 minutu oso suabe, oza, ertainean edo edukiko ditugu,
bai.
Eta horre ongo dia, ba, gure Penelope eta Javier, nola egiten ari garen ikusten.
Aha.
Eta baina torriko da, ba, magia, ba, pixka bat itzalduko dugu 3-4 minutu ostean sua, eta tapa jarriko dugu. Eta beraia esplikatuko dugu, ba, pixka bat, nundi datorren, kokotxa, pilpillaren, ba, magia hori mogitu egin bardela, tragota gazta tartean.
Literatura pixkatekin
behar
da.
Ba, literatura pixkatekin behar da. Eta gero magia hori, ba, benetan, beraiek sentitu dezaten. Eta orduan, ba, 10 minutu ordu laurden bat pasatakon, kokotxa hori pixka bat epelduta egongo dira. Eta orain tapa kendu, sardeskatxo batekin kokotxak pixka bat moitu ingo ditugu lehenengo, ba, pixka bat ez egon dadin oso itxetxita lapikoratz, eta gelatina soltatzen dute, eta ez dela kola moduan gehatzen dira itxetxita, eta bere ezin dira ondo mugitu. Banan-banan pixka bat mugitu, eta hor du, edo animatzen dena, edo Javier, edo, bueno, Bardem bera, oza, Javier, edo Penelope, edo etxera etorri den, edo zein famoso hori, ba, esango diguna da, mugitzen hasteko.
Ah, bera kastintzeko
zera. Ta askotan hori da. Ta hasiko da, ba, askotan ikusi dugun baibeneko, mugimendu klasiko hori.
Bai.
Eta esan dizueten errezeta horri segituta, 15 minutu pasa ondoren hasiko litzeke ligatzen.
Aha.
Eta ja behin ligatuta, ja gu egongo ginek gustoa, gure bueno, etorritako txea etorritako inbitatu hauek ere egongo zien erabat, bueno, asetuta, pozik, beraiek egin dutelako. Zer, azken honetan, sukaldea ez tala bakarrik guk norbaiti egitea, baizik partekatzea. Eta partekatzea horre egiten du. Eta pistoa, izango litzeke, ba plater hori ja presentatzeko garaian, ba ingo dugu pistoa pixka bat berotu zartagi batean, eta bakoitzari ja platerean bai jatetxe baten izantetan bezala, egingo genduke oi txiki bat pistoarekin, eta gure kokotxa ligatuak, hola, saltxa, lodi horrekin, ba gaineti botata izango litzeke, ba beraiekin ja, ba bueno, partekatzeko plater eder bat.
Pistoa behean eta gainean jarriko ditugu kokotxak.
Bai, beti pixka bat kokotxak askotan, bai, askotan kokotxak jaten ditugu beak bakarrik, oso goxo daude, baina nik uste dut hola barazkikin da nastuta, pixka bat arindu egiten dela platera, eta ez dela dena proteina bihurtzen baizik, eta ekilibrio pixka bat sartzen diogula. Pisto faltxu bat, edo zein beste barazki.
Eta hor gakoa da, bueno, kasunetan, pixka bat, egoera imposible bajarri dugu, ez da Penelope eta Javier Bardem, ez dira sekula gure etxera joango, baina gure edo zein lagun joan liteke, senide bat, eta gura gustora utziko dugu, kokotxa hauek prestatu. Eta,
claro,
batez, lanean jarriko dugu.
Lanean jarrita, beda, nik uste dut, gure etxea etortzen den edo zeini, lanean pixka bat jarrita, ja partaide egiten dezula, eta gero, ba, beti egoten gara, albariñoak, xardone bat, borgoñako ardo bat, ba ez, ba, txakolia dugu, txakolia jarri dezagun maian,
vale.
Gure gaztak, gure antxoak, eta orduan, kanpotik etortzen da nahi inbartzaiona da, ba, gurea erakutsi, eta erakutsiz aparte, ba, partekatu.
Vale, eta ez komplikatu, goza simple batekin, kokotxak, makarriko kokotxak,
ondo.
Prestatuta nahikoa. Gusto lotuko dituzu, Barden, Cruz, edo beste edo zen.
Dela delakoa.
Hor beste eko kuko jatetxeko Iker Markinez, astona pasa.
Berdin, eskerrik asko.
Aio, Iker.